ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀዳሚት መዓልቲ ናይ ብሪጣንያ ዕዶቶም ንግስቲ ኤልሳቤት ኣብ ቤተ መንግስቲ በኪንሃም ንኽብሮም ዘዳለውኦ ስነ ስርዓትን ባህላዊ ትርጉምን እንግዶ ድራርን ዓጊቦም ኣለው። ትራምፕ ብዛዕባ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ብሬክስ ንናይ ለንደን ከንቲባ ሳዲቅ ካሃን ከም ፀርፊ ዝተረኣየ ዝሃቦ ርእቶታት ኣብ ምስሕሓብ ዝኣተውሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓትሲ ዳክስዋራ ካብ ለንደን ዝለኣኸቶ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብሪታንያ ዝገበርዎ መንግስታዊ ዑደት ብንግስቲ ኤልሳቤጥ ስነ ስርዓት ንጉሳዊ ኣቀባብላ ዝተዓጀበ ነይሩ። እቲ ስነ ስርዓት ንኽብሮም ዝተዳለወ ወታደራዊ ሰልፊ ምዕዛብ እውን ይሓውስ። ከም ኣካል ዝኽሪ መበል 75 ዓመት ዲደይ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ዌስት ሚኒስተር ኣቢ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መቓብር ዘይፍለጥ ወታደር ዕታር ዕንበባዊ ኣንቢሮም እዮም። ኣብ መዛዘሚ እቲ ዕለት ንጉሳዊ እንግዶት ድራር ንግስቲ ኤልሳቤጥ ድማ ከም ዝበላ
course it is not only our security which unites us but our strong cultural links
ሓደ ዝገብረና ጉዳይ ፀጥታና ጥራይ ኣይኮነን ፅኑዕ ባህላዊ ምትእስሳርን ናይ ሓባር ውርሻታት እውን እምበር።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ኣብቲ ስነ ስርዓት እንግዶት ድራር ከምዚ ኢሎም
To the eternal friendship of our people, the vitality of our nations, and to the long-cherished and truly remarkable...
ብሽም ኩሎም ኣሜሪካውያን ስለ ነባራዊ ምሕዝነት ህዝብና፣ ስለ ህያውነት ሃገርና፣ ስለ እቲ ንነዊሕ እዋን ዝፍተውን ዝድነቕን ጽላሎት ንግስነት ክንን ዝሓስክዎ መስተ ብኽብሪ ልዕል የብላ ኣለኹ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዓበይቲ ደቆም ንትራምፕ እውን ተጋቢዞም እዮም። ክብደት መንግስታዊ ዑደት ስነ ስርዓቱን ባህላዊ ምልክታቱን እኳ እንተኾነ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ቤኪንግሃም ምብፅሖም ዲፕሎማሳዊ ሕለኽላኻ ዝፈጥሩ ተኳሳሕቲ ዛዕባታት ብምልዓል ርእቶታት ፈንዮም እዮም። ንቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሪሳ ሜይ ከሕንኽ ዝኽእል ንቦሪስ ጆንሰንን ኒገል ፋራግን ምድጋፎም ሓዊሱ ብዛዕባ ብሬክሲት ርእቶኦም ሂቦም። መይ ብሬክሲት ክፍጸም ዝገበርኦ ልዝብ ፓርላማ ስለ ዘየጽደቐለን ካብ ስልጣነን ክወርዳ ተገዲደን። ትራምፕ ብራስለስ ንሕቶታት ብሪታንያ ንምምላስ እንተዘይክኢላ ብሪታንያ ብዘይ ስምምዕ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክትወፅእ ኣለዋ ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ። ማእኸል ማርጋሪት ታቸር ንነጻነት ኣብ ዝብል ትካል ዝሰርሑ ኒል ጋርድነር ከምዚ ክብሉ ርእቶኦም ይህቡ።
President Trump has given his wholehearted support for Brexit and for a US-UK free trade deal.
President Trump ንBrexit ወይ ከዓ ምውፃእ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ልባዊ ደገፎም እናሃቡ ጸኒሖም እዮም። እዚ ኣብ ንግዳዊ ውዕል ዩናይትድ ስቴትስን ዩናይትድ ኪንግደምን ቀዳምነት ዝውሃቦ ዓብዪ ጉዳይ እዩ።
ትራምፕ ቦሪስ ጆንሰን ዝቕጽል ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ክኾኑ ደገፎም ይገልጹ ኣለዉ። ዜጋታት ብሪታንያ ብዛዕባ ርእቶታት ትራምፕ ዝተሓወሰ ስምዒታት ኣለዎም። ኢኒንጎ ኣክላንድ ከምዚ ይብል።
Well, personally, I view Boris Johnson as a little bit of a muppet. So, I understand why Trump...
ኣነ ብውልቀይ ቦሪስ ጆንሰን ዝጥበሩ ሰብ ኮይኖም እዮም ዝስምዑኒ። ትራምፕ ከም ቦሪስ ጆንሰን ዝበለ ሰብ ክድግፉ ድማ ይርዳኣኒ እዩ።
ሻሮን ወልሰን ዝተብሃለት ውሃቢት ርእቶ እውን ከምዚ ትብል።
So I don't think it's a problem with him commenting about what's going on and we probably should get our
ብዛዕባ ይፍጸም ዘሎ ርእቶ እንተሂቦም ጸገም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ዝተባህሉ ኩሎም ብሓባር ክንርእዮም ኣለና፣ ግን ከዓ ጸገም ዘለዎ ኣይኮነን።
ደርሞት ስማርት ፊት ዝተባህለ ካሊእ ውሃብ ርእቶ እውን ከምዚ ይብል።
I just think he's a breath of fresh air against politicians who generally
ሕቶ ቀሪብሎ መልሲ ሂቦም ንዘይፈልጡ ፖለቲከኛታት ክነጣጽሮም ከለና ንሶም ንፋስ ንጹህ ኣየር እዮም።
ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ትራምፕ እምኒ ድሁል ተስዓራይ ኢሎም ንዝጸውዕዎም ከንቲባ ለንደን ሳዲቅ ካሃን ሓዊሱ ዝሃብዎም ርእቶታት ነዚ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ጽልኡ ቀሊል ኣይኮነን። ካሃን እውን ብኤዲቶርያል ኣቢሎም ኣብ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ትራምፕ ዓለም ለኸ ስግኣት ክብሉ ጸዊዖምዎም።
Friendship means candor and I think we should be candid with the American president and say you know what we disagree
ምሕዝነት ማለት ግልጽነት ማለት እዩ። كامز مسلني أبزحات نقارات مساهم أين السما معن إنا إلنا نناي أمريكا بريزيدنت بقنعنا كنا قروم علنا
نيكال أي معلتي عدت إتون بريزيدنت نمقوام بريطانيا ستتحاز أكال مدب تقاوم السلفي هسان ترامب زبيل بامبولا لمعن سولوس أبناي لندن سماي كبر كنتيبا لندن زخونو خهان فقيدو مالو